9 hodin a 6 minut, dobré dopoledne. Čeká se na zbrusu novou spolehlivou vakcínu, která má porazit koronavirus. Teď je asi 10 látek v závěrečném schvalování a první mají být k dispozici snad do konce roku. Rusko už očkuje svou látkou, ale světoví experti k ní mají výhrady i kvůli nedostatečnému testování. My se teď v experimentu zaměříme na to, jak vlastně očkovací látka v těle funguje a řekneme taky, proč se chystají na převoz některých vakcín kufříky se suchým ledem. Začínáme už za chvíli. Očkování se řadí mezi největší vynálezy v historii medicíny. Trénuje lidské tělo, jak se bránit proti virům nebo bakteriím. Díky očkování se lidstvo zbavilo tak strašlivých nemocí, jako třeba pravých neštovic nebo dětské obrny. Výrazně jsme potlačili taky sílu spalniček a nebo žloutenky. Teď finišuje celosvětový závod o to, jaké farmaceutické firmě se podaří skrotit tolik obávaný koronavirus. Probereme to s reportérem experimentu Matějem Skalickým. Matěj, dobré dopoledne.
Hezké sobotní ráno.
Taková základní, možná naivní otázka, ale jak to očkování vlastně funguje? Co se děje?
Možná naivní, ale důležitá. Při očkování se do lidského těla vpraví zneškodněný vir. S tím simuluje se tak nákaza. Imunitní systém v zápětí spustí poplach a aktivuje první obranou linii. Na místo dorazí bílé krvinky, strážci našeho organismu. A protože jsou vždycky ohromně hladové, začnou vir požírat.
A co když na ten vir nestačí?
No tak si povolají posily. V nejlepším případě dendritické buňky, tak se jim říká. Ty dokážou vir nejenom zlikvidovat, ale ještě se svou kořistí rádi pochlubí v nejbližší lymfatické uzlině, třeba v podpaží. Tam už čekají profesionálové v záloze, speciálně vytrénované bílé krvinky, kterým se říká lymfocyty. Jedním se přezdívá písmenem T, druhým zase B.
Co umí?
No, T buňky bývají častí nájemní zabijáci. B buňky jsou zase továrny na protilátky. Společně vir usmrtí a protože mají sloní paměť, zapamatují si ho a až je nakazí příště na ostro, tak ho zlikvidují okamžitě a bez váhání. A právě na tyhle paměťové buňky spolehá i očkování.
Matěj, ty jsi říkal, že se do těla očkuje usmrcený virus. To platí vždycky?
Je to tradiční styl očkování, ale třeba společnosti AstraZeneca a Pfizer, od kterých chce Česko získat 5 milionů vakcín, používají modernější přístupy. Obě firmy se soustředí na to, jak do těla dostat pouze protein, bílkovinu, kterou má koronavirus na povrchu, takový ten paprsek, který z něj vyčnívá. A to pro vytvoření imunitní paměti zdá se stačí.
To se snadno řekne, ale jak tam tenhle proteinový paprsek dostanou?
No, injekcí do svalu, ale když budeme konkrétní, tak AstraZeneca ho do těla pošle na zádech poslíčka ze zvířecí říše, neškodného usmrceného viru od šimpanzů. Je to odzkoušený způsob, který je pro organismus bezpečný. Společnosti Pfizer a BioNTech na to šly opačně. Do těla dostanou pouze návod na vytvoření toho proteinu. Buňky si ho přečtou, vytvoří a imunitní systém ho v zápětí zničí a zapamatuje si ho.
Reportér experimentu Matěj Skalický a jeho rozbor práce očkovací látky. Matěj, děkuju.
Není za co, naslyšenou.
Za chvíli budeme mluvit o tom, proč se vakcíny od firem Pfizer a BioNTech musí převážet jen při teplotě minus 70 stupňů. Pokračuje magazín Experiment. Před chvílí jsme mluvili o tom, že do Česka má v příštích měsících dorazit minimálně 5 milionů vakcín proti koronaviru. Menší část, 2 miliony kusů experimentální očkovací látky od společností Pfizer a BioNTech, přijede v kufřících se suchým ledem. Aby v ní návod na výrobu koronavirových proteinů zůstal neporušený, musí se vakcína převážet jen při teplotě minus 70 stupňů.
Na takto hluboce zmražené vakcíny nejsou pořádně vybavené ani nemocnice, natož praktici, podotýká předseda Rady asociace českých a moravských nemocnic Eduard Solich.
No, jsem přesvědčený o tom, že ne, protože naši členové jsou i krajské nemocnice, tato mrazící zařízení teď k dispozici nemají.
Velké mrazáky by zřejmě museli pořídit i fakultní nemocnice a tak sám výrobce přišel s nápadem. Vytvořil vlastní mrazák, ve kterém bude vakcíny rozvážet, vysvětluje ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček.
Ta vakcína bude cestovat ve speciálním boxu, který je vlastně vytvořený čistě pro ní.
Do na míru vytvořeného kufříku se suchým ledem se vejde až 5000 vakcín. Jak Radiožurnálu potvrdil Státní ústav pro kontrolu léčiv, očkovací látka v něm vydrží 10 dní a po otevření dalších 5 dní v normální lednici.
Já si myslím, že těch 15 dní je poměrně dlouhá doba na to, aby jsme jasně věděli, kde koho prostě touto vakcínou chceme očkovat.
Problém ale podle Dvořáčka je, že Češi to zatím přesně nevědí. Ministerstvo zdravotnictví má od září jen hrubý návrh očkovací strategie a to je všechno.
Ten dokument má 4 stránky. Já když jsem viděl dokumenty Velké Británie, to jsou nesmírně precizní postupy. Oni začali komunikaci v létě. My jsme v polovině listopadu a ta komunikace vlastně ještě nezačala.
Finální plán na organizaci očkování by se měl co nejdřív připravit, říká místopředsedkyně České vakcinologické společnosti Hana Cabrnochová.
Když na to budeme všichni včas připravení, tak si s tím určitě budeme umět poradit. Jenom jde o to, že se bude muset zamyslet, kde budou ta místa, kde se to očkování bude provádět, bude-li ten požadavek na uchování při takto nízké teplotě.
První mražené vakcíny by do Česka mohly dorazit na přelomu roku. Objednané jsou ale očkovací látky také od firmy AstraZeneca. Ty půjdou skladovat normálně v lednicích a praktici by s nimi neměli mít problém, pokračuje šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.
Ty vakcíny nebudou dodány najednou. Jo? Ze začátku se mluví o několika z těch tisících kusech, které by měly přijít a spíš se jako řeší, kterým jako skupinám se budou očkovat a jak.
Ani v tom ale Česko zatím nemá úplně jasno, podotýká Cabrnochová.
Evropská komise doporučuje určitý postup a tam úplně v souladu nejsme. Evropská komise má zdravotníky jako první a my máme seniory jako první.
Ministerstvo zdravotnictví prý o podmínkách distribuce a skladování vakcín jedná. Podrobnosti zatím nezveřejnilo. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Severoatlantická aliance má 14 nových mladých vůdců. Takzvaní Young Leaders by měli organizaci pomoct s modernizací, aby mohla chránit členské státy třeba i před digitálními hrozbami a hybridní válkou. Skupinu nezávislých expertů do 35 let tento týden jmenoval generální tajemník aliance Jens Stoltenberg na summitu mládeže v Mnichově. A je v ní i český vědec Jan Lukačevič, kterého reportér Vojtěch Koval pozval do nového dílu technologického podcastu Budoucnost R.
For NATO to succeed, we need to be able to change. So kind of permanent change, permanent adaptation.
Aby NATO v budoucnu uspělo a udrželo si svůj vliv a význam, musí být schopné se změnit. Tak Jens Stoltenberg zahájil summit mládeže. Tuto schopnost adaptovat se neustále se měnícím hrozbám dnešního světa mají NATO zajistit tzv. Young Leaders, 14členná skupina mladých osobností z oblasti vědy, politiky, ale i soukromého sektoru. A mezi nimi i český vědec Jan Lukačevič z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd.
No je to směs pocitů od zodpovědnosti přes radost, že člověk tím hrozně náročným výběrovým řízením vůbec prošel a do třetice je to velký nadšení, protože jsem na to všechno dost zvědavý a moc se na to těším.
Jan Lukačevič povede pracovní skupinu zaměřenou na inovace a technologie.
How can the alliance best use technology to help create a safer world.
Britský premiér Boris Johnson se ho dnes na summitu mládeže zeptal, jak by mělo NATO právě za pomoci technologií zajistit světovou bezpečnost. A podle Jana Lukačeviče by se měla zaměřit na koordinovaný vývoj umělé inteligence. Ta by měla nejen vedení NATO pomáhat dělat kvalitnější, lépe informovaná a hlavně rychlejší rozhodnutí v situacích, jako je například současná pandemie COVID-19, myslí si Lukačevič.
Já jsem se tu odpověď snažil zjednodušit, protože jsem odpovídal Borisi Johnsonovi a byl úplně velký prostor nějakým způsobem se rozpovídat, takže pod AI já v tomhle konkrétním případě rozumím právě ty analytické nástroje, které nám pomůžou pracovat s velkým objemem dat, který my jako lidé nejsme třeba schopni tak dobře a rychle zanalyzovat a pomůže nám třeba vyprodukovat vhodné závěry, s kterými můžeme pracovat právě pro rozhodování.
Nakolik je vlastně reálné, že se na to skutečně zaměří třeba i převážně na technologie, které nejsou v tom principu jako válečné nebo vojenské, protože nestávají se tyhle ty moderní technologie, tak jak jsme se bavili v té hybridní válce, ty analytické nástroje a podobně ve finále, důležitější než ty klasické vojenské technologie.
Do určité míry se zvětšuje jejich role, na to se snaží být nejen silné vojensky, ale i politicky. A myslím si, že právě ty civilní technologie, které více pomáhají, jak si zesílet všechny ty členské státy, aniž by se jednalo o nějaké zbrojení, jsou možnou cestou. Protože závody ve zbrojení už jsme tady měli, trvaly poměrně mnoho let a řekl bych, že na radě je k tomu přistupovat trošku jinak. Právě s výhledem do budoucnosti, která bude rychlejší, méně jistá, turbulentnější.
Říká pro budoucnost R Jan Lukačevič. Celý podcast si už teď můžete poslechnout a stáhnout na webu radiožurnál.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Tady je Experiment, technologický magazín Radiožurnálu. Vědci z Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze sice možná neporoučejí větru, ale dešti trochu ano. Na unikátním simulátoru dokážou vytvořit srážky až do 160 mm za hodinu. Pro představu, za přívalové deště, které můžou způsobit povodně, se někdy označují i deště s poloviční intenzitou. A k čemu vědci unikátní zařízení používají? Mimo jiné by díky němu mohli radit projektantům silničních staveb, jak mají zajistit šikmé svahy třeba v okolí silnic a dálnic.
My teď s panem doktorem Petrem Kavkou stojíme u dešťového simulátoru. Ono to vypadá jak takový velký záhon, který jste si teď naklopili do nějakého úhlu.
20 stupňů.
Já když se na to kouknu, tak je tam nějaká netkaná látka.
To není netkaná látka, je to teda plastová geotextilie a smyslem tohoto experimentu nebo toho výzkumu je sledovat vliv těchto povrchových textilí, které se využívají na stavbách, když se dělají náspy a výkopy, a sledovat vlastně, jakým způsobem tato látka je schopná zachytit teda ten sediment.
Popisuje doktor Kavka z katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství. Simulátor je velký ocelový rám 4x1 metr naplněný zeminou, na který ze soustavy trubek a rozprašovačů pouští doktor Kavka z kolegy vodu a simulují tak libovolně silné dešťové srážky. Mimo jiné můžou půdu v simulátoru i zmrazit a vytvořit tak zimní podmínky. Zařízení si už teď můžete prohlédnout na webu radiožurnál.cz.
Sledujeme erozi, jakým způsobem ten déšť, který my tady uměle generujeme, vyplavuje tu půdu. Oni tam pak vzniknou takový rýhy, které lidi můžou vidět i kolem třeba silnic, když se to staví. A my sledujeme, jak je ta látka schopná teda zachytit ten sediment.
Na konci toho stolu tedy je, řekněme, žlábek, ze kterého to pak trubkou odtéká ven a vyměříte, kolik té zeminy tam steklo spolu s tou vodou?
Tak, měříme jednak množství té vody a měříme množství toho sedimentu, to znamená té zeminy, a měříme potom následně v laboratoři i nějaké složení té zeminy, to znamená velikost těch zrn.
Zeptám se, z toho vyčuhují takové tři tenčí trubky, nějaké senzory přepokládám, ty dělají co přesně?
My krom toho, že sledujeme ten povrchový proces, tak sledujeme i to, co se děje v té půdě, to znamená, jak ta půda díky tomu dešti se nasákává vodou, jak mění svoji vlhkost. Takže krom těch třech trubek, tam jsou ještě další čidla, která teda vidět nejsou, a měříme jednak teda změnu vlhkosti a jednak změnu sacího tlaku, co jsou dva takové parametry, s kterými jsme pak schopni modelovat, počítat i ty změny, které se dějí v tom půdním profilu.
Tým doktora Kavky testuje mimo jiné i různé druhy geotextilií, včetně biodegradovatelných. Na konci experimentu pak vědci plánují sepsat metodické pokyny, které by měly ulehčit práci například projektantům dopravních staveb.
Běžně v praxi se to dělá, takže se to zasype celé. My, když jsme dělali pokusy, to zasypané celé, tak v podstatě ten sediment, který je nad tou textilií, tak je velmi jednoduše erodován, odplavován. Tak my teďka vlastně testujeme nějakou třeba technologickou změnu, že by se zasypávaly jenom nějaké pásy a v podstatě bychom využili toho erozního procesu pro nějakou redistribuci té zeminy po tom svahu. Což by samozřejmě zjednodušen ten technologický postup potom na stavbě.
Tento laboratorní dešťový simulátor ČVUT pořídilo a modifikovalo z dotace z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a od Technologické agentury České republiky. Jaká jsou jeho další využití, rozebereme už po písničce s vedoucím katedry hydromeliorací docentem Tomášem Dostálem. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Tak a v technologickém magazínu Radiožurnálu Experiment se teď vracíme k unikátnímu laboratornímu simulátoru deště. Vědci z Fakulty stavební pražského ČVUT díky němu můžou zkoumat například erozi půdy působením srážek. Na tomhle speciálním zařízení můžou simulovat silné deště, prudké svahy a dokonce i zmrzlou půdu. Naším hostem po telefonu je teď Tomáš Dostál, vedoucí katedry hydromeliorace a krajinného inženýrství. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Co bylo takovým prvotním impulzem? Jak vás napadlo si takový přístroj postavit?
No, my jsme s touhletou aktivitou jsme začali, řekněme, 20 let zpátky v rámci spolupráce se zahraničními kolegy, zejména z Rakouska. Nejdřív jsme to dělali v takových hodně polních podmínkách a posléze teda přišla možnost lepšího financování, takže tým pana doktora Kafky postavil tohleto zařízení. No a vlastně ta motivace je ta, že jestliže chcete získat data pro řešení otázek, právě jak jste zmínil, povodní, sucha, retence v krajině a mít skutečná data, tak potřebujete něco změřit a měřit to v terénu. To je práce na hrozně dlouho, protože musíte čekat na přirozené deště. Když si to můžete udělat v laboratoři v řízených podmínkách, tak se tím věci strašně zjednodušují a ta data jsou nesmírně cenná, protože pak jste schopni napravovat, dimenzovat a reálně předpovídat, co se stane, když.
Vy jste se zapojili i do velkého mezinárodního projektu H2020, na kterém 9 evropských zemí spolupracuje s Čínou. Můžete ten projekt stručně popsat?
To je taková trošku třešnička na dortu pro naše úsilí, protože to je skutečně hodně prestižní projekt. A ten projekt se zabývá tím, jakým způsobem by se zemědělská krajina mohla adaptovat, nebo jakým způsobem by zemědělci mohli v současných podmínkách změny klimatu v té zemědělské krajině pracovat, aby se minimalizovaly škody jak pro ně samotné, aby byli schopni tam pěstovat plodiny nadále, a na druhé straně pro společnost jako takovou, protože krajina samozřejmě má obrovskou funkci z hlediska svého vodohospodářského fungování, z hlediska právě toho sucha a povodní. A ten projekt, kde je 9 evropských zemí a k tomu Čína, má za cíl propojit nejrůznější odbornosti. My jsme tam jako vodohospodáři, jsou tam zemědělci, jsou tam půdní biologové, půdní chemici, zemědělští technologové, jak z Evropy, tak z Číny. Vyměňovat si informace, vyměňovat si právě ta data, která se velmi těžko získávají, a přijít s nějakými komplexními návrhy, komplexními řešeními.
Takže tam taky využíváte data z toho výše zmíněného simulátoru?
Právě pomocí toho simulátoru, ten simulátor to není jenom nějaká zahradní sprcha, on má řadu trysek, všechno je to kalibrované a on je schopen simulovat reálné deště s reálnou kinetickou energií dopadajících kapek. Je to zařízení, přestože vypadá poměrně jednoduše, tak ono je hodně složité, to, co je v tom a ty jeho parametry. A právě my jsme schopni tam zkoumat vzorky různých půd za různých podmínek pod různými dešti a sledovat nejen to, co na to naprší a odteče po povrchu, ale i to, kolik vody může zůstávat v tom půdním povrchu, přímo sledovat vlhkost. Teoreticky i to, jak moc vody nebo jak ta vlhkost tam bude zůstávat třeba v chladných podmínkách v období zimy a podobně.
Jak se říkávalo, čas vymezený pro náš rozhovor vypršel. Mluvili jsme s Tomášem Dostálem, vedoucím katedry hydromeliorace a krajinného inženýrství. Mějte se hezky, naslyšenou.
Já vám děkuji za pozvání, krásný den přeju. Nashledanou.
Ono se v technologickém magazínu Experiment nedá všechno říct jenom česky. Tak se dopředu omlouváme. Česká společnost SAP Aerospace bude dodávat zařízení pro raketu Ariane 6 Evropské vesmírné agentury. Na Czech Space Week to oznámil ředitel firmy Petr Kapoun. Společnost s dalšími dvěma českými firmami vyvíjí takzvaný sequencer, tedy zařízení, které umožní raketě na oběžné dráze bezpečně vypustit větší množství satelitů najednou, aniž by hrozila jejich srážka. Petr Kapoun bude dalším hostem našeho podcastu Budoucnost R a reportérovi Experimentu Vojtěchu Kovalovi vysvětlil, jak české zařízení na Ariane 6 vlastně funguje.
Ta raketa, dřív když nesla 2 nebo 4 družice, tak byla schopná si to vypuštění řídit svým vlastním počítačem. Ale když už tam máte těch družic tolik, jakože desítky, tak to ten počítač není schopný zvládnout, tak mezi něj dáváte vlastně ten sequencer, což je takovej mozek, který dostane od toho počítače rakety signál, teď už může začít vypouštět a ten sekvencer potom zahájí tu sekvenci, takže ví, hodinku pracuje a hodinku vypouští ty družice.
Tam je na tom zajímavé a velmi chytře řešené právě to, že ty družice vlastně nejsou řízené, když to řeknu zjednodušeně, jedním počítačem všechny naraz, ale vlastně každé mají nějakou svoji výpočetní jednotku.
Přesně tak. A to je vlastně jeden z důvodů, proč jsme zvítězili tady v tom tendru. A bylo to právě to technické řešení. My ten dispenser, my ho přirovnáváme k takové šuplíkové metodě. To v podstatě, když si představíte skříň, která má 10 šuplíků nad sebou, tak každý ten šuplík ovládá 3 až 4 satelity a jsou tam dvě výhody. To první je to, že my budeme mít ve skladě jedno zařízení, nemusíme jich mít 10 druhů, protože jednou poletí 20 družic, jednou poletí 50 a jednou třeba 100. No a teď my bychom měli 3 typy zařízení nebo i víc, to je hloupost. Takže máme jedno a vlastně budeme jenom pro ten let přidávat šuplíky podle toho, jaký bude počet. To je ta první výhoda. A ta druhá je, že když jeden šuplík selže, nebo jedna družice v té sekvenci toho šuplíku, no tak ta skupina se neoddělí, ale pokračuje se dál. Takže ty ostatní šuplíky tu svoji práci dokončí.
Chápu to správně, že to samozřejmě šetří i náklady obrovské.
Šetří to náklady, šetří to i samotnou vlastně spotřebu energie, která je limitovaná, protože ta raketa si nese nějaký zdroj energie a potřebuje co nejméně impulzu věnovat, protože musí řídit spoustu mechanismů, takže ten náš je vlastně schopný pracovat bez minimálním napětím.
Dá se říct, z čeho tady vlastně ten vesmírný průmysl vzešel?
Mně přijde, jako by ten západní svět chtěl, aby jsme si mysleli, že na to nemáme nebo že to neumíme. A ono je to vidět i na konkrétních příkladech. My tady totiž to zázemí máme obrovský. Máme obrovskou historii v leteckém průmyslu. A ten krok do toho kosmického už není tak velký. To je právě jenom o tom drobným know-how, jak vlastně ty standardy toho kosmického průmyslu pracují jinak. Tam se zaměřujete prostě trošku na jiný technický parametry, ale to zázemí tady je. Co se týče vzdělávání na technických univerzitách, tak to je taky na perfektní úrovni.
Říká pro budoucnost R. Petr Kapoun, výkonný ředitel společnosti SAP Aerospace. Celý podcast si budete moct poslechnout už začátkem prosince v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu radiožurnál.cz. Tam už najdete třeba i aktuální epizodu s Janem Lukačevičem. Vojtěch Koval, Radiožurnál.